voksne har faktisk en viktig jobb som vi av og til glemmer, og det er å overføre kunnskap og mening.
Hvordan gjør vi egentlig livet meningsfullt for ungene våre?
Kombinasjonen av mening og mestring er faktisk livskraft.
Hvorfor mener Hedvig at dagens barn er mette på livet?
De har et program i seg for å lære seg ting og for å strekke seg.
Og ikke minst, hvordan kan vi gjøre deg mer sultne? Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. Hedvig, for noen veker siden så laget vi en episode om kjedsomhet, og da sa du noe som gjorde skikkelig inntrykk på meg og veldig mange andre, tror jeg. Du sa at barn i dag er mette på livet, og vi skal høre på det du sa her.
Barn har gått mer og mer fra å være en slags reservearbeidskraft, da, hvis vi skal kalle det det, på gården, i familien. De kunne brukes til noen ting. Nå er det ikke bare det at vi ikke har lov til å bruke barn til noen ting. De er blitt arbeidsoppgaver. Og jeg tror barnas opplevelse av å være arbeidsoppgaver har gjort dem litt sånn mette av livet. Litt, ja, de kjeder seg.
Jeg synes det du sa her er så interessant at det fortjener en egen episode. Og her er vi.
Her er vi og skal snakke om de virkelig store tingene, nemlig hvorfor er vi her egentlig? Og hvordan gir vi barna en opplevelse av akkurat det? At det er grunn til å være.
Mm. Og når du i det klippet her sier det at barn i dag er mette av livet, hva er det du legger i det?
Det er rart med det, fordi det er jo mange gode grunner til at det har blitt sånn. Det ene er at vi rett og slett har mer tid å bruke på barna våre, sånn at vi bruker mer tid på barna våre nå enn noen gang sammenlignbart tidligere. Vi er mer sammen med dem, og ikke bare det, vi gjør mer for dem. Så det ene handler om tid og ressurser. Vi har muligheten til å serve våre barn mer, rett og slett fordi vi kan. Det andre som er interessant er at det har også vært en slags bølge, og altså barneoppdragelse, det går i bølger, hva man tenker er riktig måte å møte barn på. Vi har vært igjennom en ganske lang runde nå, fra cirka 90-tallet og frem til nå, i forskjellige sjateringer så har budskapet vært dette: vi må beskytte barna, det skal ikke skje ulykker, og de skal ikke være lei seg. Det er viktig å møte følelsene deres og hjelpe dem videre, sånn at de ikke har det vondt. Det har vært, og du hører hvor fint det er. Det er noe veldig, veldig fint i dette her, og vi skal være klare over at det kommer som en motreaksjon på en lang periode hvor barn var litt sånn brysomme. De var nede i ja, gulvhøyde, og av og til så bumpet man liksom litt borti dem, og da måtte de flytte seg. Altså at barn var annenrangs borgere. Så dette vi får her er jo en ganske kraftig motreaksjon. Nei, barn er verdifulle, og de er mer verdifulle. Så her er det altså både det å ha mer kapasitet og det å ha en forståelse av hvor fine og viktige barna er jo to fine ting. Det er bare at av og til så kan to fine ting bli feil når det blir for mye. Det er litt som når du lager kake og du har to gode ingredienser med til sammen, så blir det for søtt, hvis du skjønner. Fordi noe av det vi her har mistet er at barn har med seg en livskraft i seg selv. De vil, de kan, de vil prøve, de vil gjøre, de vil utforske. De har et program i seg for å lære seg ting og for å strekke seg. Og det er akkurat som vi har glemt at barna kommer med en agency, for å si det på engelsk, altså en vilje til å være selv. Fordi nå er det vi som skal gjøre for dem, og fordi vi har muligheten, så gjør vi det. Hvis du nå har hatt en for flink kjæreste, det er nettopp kommet en roman som heter Ubrukelig av Helle Hansen, som er av en mamma. De har et barn sammen som er 7 år, og hun har funnet seg en for bra mann. Han kan alt det hun kan, bare litt bedre. Han er mer fornuftig, han har de riktige holdningene, han har de riktige meningene, han vet hvordan man skal gjøre ting.
Det høres veldig slitsomt ut, Hedvig.
Ja, å lese den romanen er faktisk veldig slitsomt, må jeg si. Den er god, men også litt frustrerende, fordi jeg føler meg jo like fanget som henne i å aldri være god nok, aldri kunne selv. Og veien over til hva mange barn opplever nå akkurat det. Hvis de gjør noen ting, så var det ikke bra nok. Pappa kan gjøre det fortere og bedre. Ting som barna skal gjøre skal være planlagt, eller skal være pedagogiske, eller skal være riktige. De blir ikke gjort ut for at barna bare har lyst, eller plutselig fikk gjort det. Og vi er så redde for at de skal gjøre noe galt, at vi overvåker dem og holder ordnings på dem, også i en alder hvor de er ment å sprenge ut av disse rammene. Så summen av dette her, uansett hvor godt ment det er at vi får barn som sitter og venter på å bli fora, på å bli servert, på å få høre hva som er neste, i stedet for å gå ut og gjøre det. Det eneste stedet hvor de faktisk får lov til å være i fred og være seg selv, det på datamaskinen.
Mm.
Og på dataspillene, der får de lov til å prøve, feile, mislykkes, til og med bli skutt. Mens i virkeligheten, så får de ingenting. Og det som skjer når det blir så lite i virkeligheten, er selvfølgelig at det blir en følelse av å være hjelpeløs. Ja. Nettopp det vi ikke vil at barna skal ha.
Ja. Og det du snakket om i den episoden om kjedsomhet, det jo det der at det få oppgave igjen som barna gjør, som vi foreldre sier takk for.
Mm-hmm.
Hvorfor er det så viktig at unger føler seg nyttige?
Altså, tenk på det. Det jo ingenting som gjør at du føler deg bedre. Altså, skal du ha kortvarig lykke, så er det selvfølgelig lett bare å kjøpe noe nytt. Det er en kortvarig og grei lykke. Men hvis du vil ha en lykke som sitter ut dagen, og kanskje til og med ut uka, så er det jo når du har hjulpet noen. Når du har gjort noe for noen, så kjenner du på en lykke som er helt annerledes, og som varer mye, mye lengre enn det du klarer å kjøpe i noen butikk for noen sum.
Mm.
Og sånn er det også med barn. De har lyst på ting. De har jo sine materialistiske faser, de aller fleste barn, hvor de bare vil ha alt. Men det er jo ganske kort tid fra de har fått den tingen, den sprettballen, eller den lekevannpistolen, eller hva det nå kan være for noe ting, til det ikke er så viktig lenger. Men har de fått lov til å hjelpe til med noen ting? Har de fått lov til å gjøre noen ting som gjør at foreldrene eller noen andre voksne rundt dem sier «Ah, det var fint at du hjalp meg med det», da blir de rett i ryggen og går ut og er fornøyde med både verden og seg selv på en helt annen måte.
Hvor tidlig er det de begynner å få det liksom, behovet for å være nyttige da?
Altså det vi ser det er at veien som vi har en veiviser i barna som handler om hva de leker for noe. Og det er ganske vittig, fordi at den første leken barna har er borte, borte til deg.
Ja.
Da er det liksom det å bli sett, og det å se, det at noen blir glad for å se meg, og det å få lov til å møtes i den dialogen uten ord, det er den første leken som barna har. Men den andre leken som de har, som de går opp til rundt 2 års alder, hvor de begynner med det, det er å hjelpe til.
Mm.
En 2-åring blir så lykkelig av å få lov til å tørke opp søl. En 2-åring, største lykken er å få lov til å leke stryke. De begynner å herme etter voksenoppgaver, og begynner å ville gjøre ting sammen. Rydde sko, fantastisk oppgave for en 2-åring. Og nei, det er ikke det at de hverken er særlig ryddige, eller blir flinke av å rydde, men det de viser deg, det er jo nettopp dette. De strekker seg inn i en verden, hvor det finnes noen ting de kan gjøre, som gjør at de er med. Så går de videre opp derfra til rollespillleken, hvor de tar og gir hverandre roller, og også deg som forelder, da kan du få lov til å være kafégjest, eller du kan få lov til å være faktisk elev, eller du kan være, tjener. De manøvrerer rundt for å vise at de har lyst til å være del av noen ting hvor alle har en tannhjulsfunksjon.
Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men det er jo så åpenbart når du sier det sånn.
Ja.
De leker ting der de er nyttige, de leker mamma og pappa, for eksempel.
De gjør det, og de finner roller også for dem som ikke er spesielt gode til å hjelpe til akkurat da. De kan få lov til å være hund, for eksempel, så kan noen annen gå ut med dem. Så dette er ting som går seg litt sømløst til. Og så kommer vi opp på barnetrinnet, småtrinnet, og da begynner de med regelstyrt lek. Det vil si at de blir opptatt av reglene.
Mm.
Lese reglene, forhandle reglene, jukse. Ja, de jukser masse. Og så tar de hverandre i juksing, og så krangler de mye om dette her.
Kjempesure for at andre jukser. Veldig. Så gjør dere selv.
Ja, absolutt. Dårlige tapere er de også, som igjen er noen ting å lære seg. Men det vi ser her, det er at de begynner å lære seg å tilpasse seg regler for å fungere i et større samfunn.
Mm.
Så hvis du bare ser på hvordan barna leker, så ser du ganske tydelig hva de er klar for. Og jeg tenker jo ikke at toåringen skal hjelpe til med å gjøre rent, men får de lov til å leke gjøre rent sammen, og det er en del av den leken dere gjør, så blir de med inn i en verden hvor det finnes et plass for dem. Og jeg mener ikke at dere skal sitte og drikke teselskap med kjempelite porselen med lekekake og liksom te. Men hvis du blir litt med på leken, så kommer de inn i den modusen at ja, men vi leker sammen, og det er bruk for meg inn i denne leken.
Mm.
Og den regelstyrte leken, ja, da begynner vi å se at de er klare for å gjøre litt større ting. Da kan de for eksempel gå på butikken og kjøpe noen ting, for da blir dette her en ting som går inn i hva de kan og hva de ikke kan.
Etter at denne episoden vår om kjedsomhet gikk ut tidligere i vår, så var det en lytter som fortalte meg at vedkommende hadde hørt det som ble sagt om at det er viktig at barn føler seg nyttige, men i hennes oppvekst så var det liksom, hun måtte hjelpe til for mye da. Så hun gikk bare rundt og trippa og passet hele tiden på at hun gjorde som hun skulle, og at hun bidrog nok og var redd for å ikke bidra sånn som foreldrene ville da. Så det er jo en balansegang som er viktig her også. De skal ikke hjelpe til for mye heller.
Kjempebalansegang. Og jeg tenker for eksempel så er det noen ting som ligger i dette her. For det første skal du være klar over at når et barn eller en ungdom gjør noen ting, så gjør de det på sin måte og sånn som de får det til. De kan ikke gjøre rent på den måten som du kan, som har mange års rengjøringserfaring. Det vil si at du skal være glad for det du får. Og det andre er at du skal gi noe tilbake.
Ja.
Dette er jo ikke sånn at de skal gi til deg inn i familien, men det er fordi vi gjør noe for hverandre. Og det er en sånn gi og ta ting som skal være litt tydelig, og som også skal ha en rettferdighet i seg. Og så vet jeg at her har man mange meninger om det, men jeg for min egen del har ikke gitt betaling til barna mine for å gjøre denne type ting. For det første fordi at da blir det en oppgave som plutselig blir koblet opp mot det å ha råd til å være seg selv. Det skal de ikke ha. De skal fortsatt kunne gjøre ting med vennene sine, selv om de ikke orker akkurat nå å gjøre det. For det skal vi være klar over. 12-åringen er ganske god arbeidskraft, 14-åringen er fryktelig dårlig arbeidskraft.
Ja, for da slår puberteten inn og skruer av masse klapper.
Ja, de orker ikke. Det er rett og slett bare, de er så slitne av det livet de allerede lever, at en arbeidsoppgave til er faktisk sannsynligvis alt for mye.
Men det er så logisk at du tenker at jo eldre blir, jo mer kan det hjelpe til, men her er faktisk motsatt da.
Ja, det er litt motsatt. Så det er noe med å faktisk tilpasse seg det barnet og den ungdommen du har, og se hva det er for noe som skjer. Og er det mye som skjer på skolen, så er det kanskje helt greit, vet du hva å si, akkurat nå kan jeg ta meg av det. Slapp av litt, for det trenger du nå. Så dette handler jo mer om å leve sammen enn om å lage skjemaer, men så vet jeg også at folk er ganske forskjellige. Jeg husker jeg hadde i min ungdom en kjæreste som jeg dro på hytta til, og fikk helt sjokk da jeg så hva slags system de hadde på hytta. Jeg hadde ikke vært på hytte før av det slaget, hvor det fantes ferdige lister oppkopiert, som man da fylte ut med hvem som hadde ansvar for frokost, hvem som hadde ansvar for oppvasken, og allting skulle føres inn og krysses ut når det var gjort. Ja, jeg kjente at det gjorde noe med min begeistring for den unge mannen, kan jeg bare si. For hvis det var sånn han var oppvokst, hvordan skulle vi klare å leve sammen? Jeg er ikke noe listedame på den måten. Så det er klart, dette har også litt med familiekultur å gjøre.
Det vi egentlig snakker om her i dag, som du nevnte tidlig i episoden, det er jo det å gi livet mening da, for ungene våre. Og da har vi lært at det er viktig at de føler at de er til nytte, at de kan hjelpe til. Er det andre ting som er viktig for at livet skal føles meningsfylt?
Ja, for det er jo interessant. Vi tror jo at det er helt åpenbart for barn hvorfor ting blir gjort. Vi kan tenke at det er helt åpenbart for barn hvorfor de går på skolen. For det må de jo. Men jeg treffer så mange barn som virkelig lurer på hva i alle dager er det de har der å gjøre.
Mm.
Jeg treffer mange barn som lurer på hvis jeg blir borte, skjer det noe da? De lurer på om verden kommer til å finnes når de blir voksne, eller om den kommer til å bli borte, fordi det er så mye katastrofescenarier der ute. Og alt dette koker egentlig ned til det samme. Vi voksne har faktisk en viktig jobb som vi av og til glemmer, og det er å overføre kunnskap og mening. Jo, når du går på skolen, så er det noen ting du lærer deg der som kanskje ikke kjennes så viktig ut akkurat nå, men som er veldig nyttig å kunne senere.
Mm.
For kan du litt om matte, da kan du også litt om hvordan du skal lage et eget liv, hvordan du skal bruke lønnen din, hvordan du skal gjøre sånn. Altså, vise litt grann hva meningen er i de tingene de gjør. Det samme når vi ser på at det er mye som gir grunn til å kjenne litt sånn i hjertet akkurat nå. Det er krig, det er noe med klima som vi vet at vi må snu. Og så glemmer vi at skal det gi mening for barn, så må vi si, og det finner vi ut av hvordan vi skal gjøre akkurat nå. Og også noe med at denne type frykt for hvordan det skal gå med fremtiden, det har mennesket hatt så lenge det har funnet mennesker på jorden, rett og slett, så vidt vi vet. Og i senmiddelalderen så hadde vi en stor runde også med en frykt for at det ble så kaldt. Hva var det betydde? Hva hadde vi gjort galt for noen ting? Og hvordan skulle vi som mennesker manøvrere i det den gangen for at det skulle fortsette å gi mening og dyrke jorda, finne nye måter å dyrke på, få dette til å gå bra. Så hva er det med det jeg prøver å si? Jo, jeg tror at det å nettopp si det til barna, ja, jeg vet, av og til blir man urolig når man ser ting som er galt, og så er det vår jobb å lage et godt liv for oss og dem vi klarer å lage et godt liv for. Mm. Altså vise litt grann kortene, og så er det en ting til. Og det er at mestring er også helt avgjørende for barn. Det å lære seg å gjøre ting sånn at de får til, gjør at de føler en helt annen livskreft og dugelighet. Og der har vi en ting som vi foreldre er så lett for å gjøre, nemlig at vi gjør ting for barna fordi det er fortere når vi gjør det. Fortere for oss å ta på dem skoene enn at de tar dem på seg skoene selv.
Mm.
Fortere for oss å smøre matpakke enn at de smører matpakken selv. Fortere for oss å lage middag enn at de får lov til å prøve seg. Altså vi bruker det at vi kan. Men den mestringen som barna føler når de kan ta på seg skoene og gå ut, uten at noen har bøyd seg ned og gjort det for dem, er helt fantastisk. Da er de konger. Den mestringen som kanskje 12-åringen føler har fått lov til å lage middag i dag siden alle andre var opptatt, og det ble godt. Det er noen ting som gjør at de får lyst til å bli kokk og drømmer om en fremtid. Så blir de kanskje ikke det, men det lager en fremtidshåp. Men da skal vi huske på at mestring bygges fra innsiden og ut. Det vil si at det begynner fra det du kan til å gjøre noe som er litt vanskeligere.
Ja, så må vi ikke gi deg for store oppgaver da.
Nettopp. Du må faktisk lære bort først å gi oppgaver som det er mulig å gjøre, og som kjennes bra ut når de er ferdig. Og det er en trinnvis prosess. Og du skal også være klar over at det finnes faser hvor det er god grunn til at de ikke skal gjøre det, fordi det er for mye annet strev i livet deres. Så du må følge med. Men kombinasjonen av mening og mestring er faktisk livskraft, og litt av det som er motgiften mot det å være mett av livet.
Du sa jo det at det er viktig foreldreoppgave å overføre følelsen av mening til ungene. Og da sitter jeg og tenker, det er jo ikke alltid at foreldre tenker at alle deler av livet er så forferdelig meningsfylt da. Og da snakker jeg ikke nødvendigvis om det å oppdra unga, men mer om sånne ting som for eksempel jobb, det berømte hamsterhjulet, at du føler liksom at livet går på autopilot, og at du liksom ikke rekker å puste nesten da. Og så lurer jeg jo på hvordan du kan overføre mening til ungene hvis du selv er sleten og bare vil stupe ned i sofaen og synes at mye i livet er ganske meningsløst da.
Altså for det første så tror jeg at hvis du kjenner det sånn selv, at du hver eneste dag går opp trappa til huset og lurer på hva som er meningen med det hele, så skal du faktisk stoppe litt igjen opp og tenke etter, hva er det jeg skal gjøre annerledes i mitt eget liv nå? Fordi det er et veldig, veldig tydelig signal på at du er helt overbelastet. Så hva skal du gjøre annerledes for å kunne puste mer, kunne stoppe opp og se de øyeblikkene som gir deg surstoff? For å være en god forelder, så er det jo det vi har vært inne på igjen og igjen. Du må ta litt vare på deg selv. Og når du får disse veldig tydelige signalene på at nå er det ikke plass for deg som menneske, da er det heller ikke slik at du blir en veldig, veldig god mor eller far. Det er noen ting du må gjøre litt annerledes for å bli den forelderen du har lyst til å være.
Det er mulig det her blir sånn sidespor, men jeg synes det er så mange jeg snakker med som känner väldigt på det här. Jag vet inte om det också slår in när du har fått unga eller vad som sker eller när du närmar dig 40 eller ett eller annat, men att du får den där är detta jag ska driva med i livet. Att det är sån, det är så många som har det sån.
Ja, ja. Och ingen går fri från det. Inemellan så är det verkligen sån att du lurer på vad är det? Men så må jag säga si att när jag då går upp trappen och har tänkt det så har jag först en tröstetanke. Och det är att ja ja, så har jag läst filosofi. Jag vet att långt smartere mennesker enn meg har brukt hele livet sitt på å prøve å finne meningen med livet uten å finne den. Så det er lite sannsynlig at jeg finner ut av det akkurat i dag. Da kan jeg smile litt grann til meg selv. Og så er det andre. Det er at jeg vet så godt hva det er for noen ting som lager mening i en familie. Og det er faktisk det å gjøre ting sammen.
Mm.
Det er så tydelig med barn at det å få servert en nybakt bolle, det er godt. Men det å være med å bake den bollen, det er dypt meningsfullt. Det å få en gave, det er fint, men det å være med ut og kjøpe bursdagsgave til den andre forelderen, det er en fantastisk ting å være med på. De der små hemmelighetene, den der små følelsen av at du og jeg gjør dette sammen, det lager mening mens man holder på. Og kanskje er det det som gjør at vi så lett får denne følelsen av meningsløshet i dag, for vi, altså noe av det som gjør mennesket lykkeligst, hold deg fast. Det er ting som gjøres med begge hendene og som gir et resultat. Om det er å spille et instrument, om det er å strikke en genser, om det er å stå og lage den middagen og ikke bare stresse seg ferdig for å servere den, men faktisk lager middagen.
Mm.
Dette er ting som lager en følelse av både mening og lykke i både voksne og barn.
Det er jo fristende å spørre om det med religionen, men først inne på disse temaene her, da, men er disse tingene enda viktigere i dagens samfunn der religion spiller en mindre rolle for veldig mange av oss?
Jeg tror at det som vi mister med at religionen ikke har plass inne i familielivet i de fleste familier på den måten det har, det er at vi mister opplevelsen av at sånn har, altså, det er lange linjer her.
Mm.
Dette er litt det det er å være menneske. Og jeg tror at vi mister de stedene hvor man kan snakke om vanskelige ting og tåler det sammen, blir litt borte. Fordi det er jo helt tydelig at ideen om at man kan lage en 100% beskyttet barndom hvor det er lett hele tiden, den stemmer ikke. Og ikke bare det at det ikke er mulig, det er også sannsynligvis skadelig, fordi barn lærer seg opp til å tåle følelsene ved å være i dem sammen med noen. Og blir vi for opptatt av å beskytte, slik at barna ikke får lov til å være ute og leke, og kanskje slå seg passe mye, eller gjøre andre ting hvor det er sånn passe mye risiko, ja, da mister vi også anledningen til å øve opp språket og forståelsen av at det går også bra.
Mm.
Fordi det er jo noe av det barna trenger når de flytter hjemmefra, det er opplevelsen av det går også bra. Men den viktige prinsippet her, og det er virkelig viktig, det er at barn lærer seg disse tingene med noen, ikke på egen hånd. Og når vi har mistet språket for disse tingene, hva gjør vi når det gjør vondt, hva gjør vi når jeg ikke får til, hva gjør vi når det er vanskelig, altså når vi ikke snakker om de tingene, så blir barna stående veldig, veldig alene med dem, og det er derfor motløsheten også får en alt for stor plass hos mange barn og unge i dag.
Så mening, det, du har sagt til meg at mening, det er ikke noe som finnes, men det er noe som blir skapt av det vi gjør sammen.
Mm. Og det er jo, når du tenker sånn på det, så er faktisk mening noen ting som skjer hele tiden, hvis vi lar det få lov, nettopp ved at vi ser at vi gir hverandre noen ting som er større enn bare akkurat det vi gjør her og nå, i veldig mange situasjoner i løpet av en dag.
Nå er det snart sommerferie, Hedvig. Det er siste episoden vår før sommeren. Hvordan er det med dette med mening i livet inn i sommervekene?
Det er helt utrolig, men sommerferien er faktisk en av de beste tidene for dette. For hvis du tenker på din egen barndom, hva er det for noe du husker best? Jo, jeg vil tippe at det er noe slik som den sommeren du lærte deg å svømme. De aller fleste har et bilde av disse store sprangene, eller sommeren jeg lærte meg å sykle, eller sommeren hvor jeg fant et sted å plukke markjordbær. Disse stedene som er de tingene hvor du plutselig kjenner at jeg kan, jeg har strukket meg. Og barn vokser ofte mer om sommeren enn resten av året, og fordi Det tas bort press, og du får mer tid til å gjøre disse tingene som de fysiske tingene, som det å være sammen og gjøre sammen, så kanskje sommerferien den mest meningsbærende tiden vi har.
Vi startet denne episoden med å snakke om at dagens unge litt mette av livet. Hvis vi skal oppsummere, hvordan kan vi gjøre dem mer svoltne?
Jeg tror for det første, lær bort mer. Altså, mestringen et grunnprinsipp. Så vis kortene, lær bort. Skal du hogge ved, lær bort å hogge ved samtidig. Skal du snekre noen ting, se om du får med deg ungene ut på å gjøre sammen. Bruk alle de anledningene som jo mer vi tar barna inn i at de kan, jo mer vi med på å gi dem sulten på å kunne mer. For det helt fantastisk, det som å lære seg i en sirkel. Punkt i midten ganske lite, men jo mer du lærer, jo større blir sirkelen og ting du kan gjøre og ting du får lyst til å gjøre. Så det ene denne her, virkelig bygg mestring der hvor du ser at barna har det minste interesse for det. Og det andre når barn lurer på ting, ta deg tid til å undres. Disse filosofiske tingene om hva som meningen, disse tingene som handler om å tåle sammen, faktisk noe av det viktigste vi lærer bort, sånn at barna skal kunne ta vare på seg selv.
Jeg synes det var en veldig fin måte å avslutte denne sesongen på. Og hvis du en ny lytter, så kan du gjerne bla deg tilbake i katalogen vår. Der finner vi over 100 episoder du kan høre på gjennom sommeren, hvis du har lyst til det. Og så må du veldig gjerne følge oss på Instagram da, søk opp foreldrekoden der, og så vi tilbake med nye episoder til høsten. Produsent for denne episoden Kaja Stoltenberg, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Og da gjenstår det bare for oss å si
god sommer!